Saudara-saudara, kita sedang meneruskan seri The Invisible Hand of God, ya, dari kitab Esther. Siapa yang sudah baca buku Esther dari awal sampai habis? Wah, kok gak ada yang angkat tangan ini? Saudara, kalau misalnya saudara belum membacanya ya, saya anjurkan benar deh, baca. Benar-benar keren banget ini, kitab yang keren banget, karya sastra yang sangat genius oleh sang penulisnya. Yang anonymous, saudara-saudara. Tulisan ini dipenuhi dengan humor, dengan makna-makna yang ironis, saudara-saudara. Dan bagi yang belum baca, hanya perlu kan berapa ya? Sekitar di bawah 30 menit lah untuk baca dari awal sampai habis. Hanya 10 pasal dan pendek-pendek semuanya. Okay, jadi mari kita coba recap sedikit gitu ya. Kita udah berapa minggu ini belajar dari Esther. Dan mari kita recap sedikit apa yang sudah kita pelajari dari kitab Esther ini, dari Esther pertama. Bisa baca, gerak gak ya? Oh, ternyata gak jalan. Sorry, kamu yang kontrol aja kalau gitu. Mungkin kejauhan. Okay. Esther pertama, saudara-saudara. Esther pertama kita belajar bahwa ini adalah peristiwa terjadi pada tahun ketiga. Ya, tahun pemerintahan Raja Ahasuerus. Ya, Raja mengadakan pesta besar-besaran yang sangat mewah selama 180 hari. Ini ada slide-nya, saudara-saudara. Teman yang di multimedia ada slide-nya. Di Esther pertama, ada Raja mengadakan pesta besar-besaran yang sangat mewah selama 180 hari. Itu lapanya, berapa lama, saudara-saudara? 6 bulan pestanya, saudara-saudara. Dan untuk apa? Memamerkan kekayaan dan kuasa dari Raja Ahasuerus. Tapi pada saat salah satu kejadian, ada satu di mana Ratu Wasti itu menolak ketika dipanggil raja untuk hadir dan dipamerkan kecantikannya. Dan akhir cerita, raja marah dan Ratu Wasti diturunkan dari posisinya menjadi ratu. Lalu Esther kedua, saudara-saudara, Esther kedua dimulai dengan suatu kontes di mana mencari pengganti Ratu Wasti. Sampai pada akhirnya pada tahun ke-7 pemerintahan Raja Ahasuerus, Esther memenangkan kontes pengganti Ratu Wasti tersebut dan diangkat menjadi ratu. Tetapi pada saat dia menaikkan, dijadikan ratu, dia diam-diam tentang background dia bahwa dia adalah orang Yahudi. Dia tidak memberitahukan siapa-siapa. Lalu setelah di akhir dari Esther kedua, kita melihat ada satu kejadian di mana Mordekai berhasil menggagalkan rencana pembunuhan raja. Dan peristiwa ini pun dicatat di dalam buku sejarah kerajaan. Ya, lalu Esther ketiga, saudara-saudara. Esther tiga, beberapa waktu kemudian ada seorang yang bernama Haman, seorang Agag, yaitu keturunan orang Amalek atau orang Kanaan. Dia dijadikan perdana menteri oleh Raja Ahasuerus. Tetapi Mordekai tidak mau menghormati dan sujud di depan Haman. Katanya, aku ini orang Yahudi, aku tidak dapat sujud di depan manusia, kepada manusia. Ini sesuatu hal yang membuat Haman sangat marah dan sangat membenci Mordekai dan juga semua orang Yahudi. Haman juga setelah itu jadi mulai merencanakan pembinasaan semua orang Yahudi. Dan tahun ke-12 ya, perhatikan ya, tadi tahun ketiga pasal pertama, lalu tahun ke-7, dan sekarang adalah tahun ke-12 pemerintahan Raja Ahasuerus, Haman berhasil menghasut raja untuk setuju akan rencana dia, yaitu untuk membinasakan bangsa yang aneh ini, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan dalam Esther 3, Haman tidak menyebut bangsa yang mana kepada raja. Dia hanya menyebut bangsa ini adalah bangsa yang aneh dan yang adat istiadatnya itu berbeda sekali dengan bangsa-bangsa yang lain dan tidak mau mematuhi hukum-hukum kerajaan. Maka itu raja setuju dan Haman yang mengeluarkan perintah pada hari ke-13 bulan ke-12 nanti bangsa Yahudi harus diminasakan dari seluruh 127 provinsi yang ada di dalam kerajaan Persia dan harta benda mereka akan disita oleh negara. Oleh kerajaannya. Ini adalah seperti bom waktu yang sudah mulai berdetak di atas kepala setiap orang Yahudi di dalam kerajaan Persia tersebut, saudara-saudara. Mereka punya waktu kurang dari 1 tahun lagi untuk hidup. Hari ini tentu saja membuat gempar seluruh ibu kota Persia pada saat itu. Dan ketegangan dalam cerita Ester ini meningkat, saudara-saudara. Saudara pada saat membacanya, saudara akan merasakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang gawat ini, saudara-saudara. Dan lalu Ester keempat, saudara-saudara, mendengar berita itu, Mordekai bersama dengan seluruh orang Yahudi di segala provinsi itu gempar dan mereka berkabung. Mereka memakai kain kabung atau kain karung dan mereka menaburkan abu di kepala mereka, berbaring di atas abu dan mereka menangis sangat nyaring dan pilu akan apa yang telah terjadi, saudara-saudara. Tapi di Ester, dia di istana, dia tidak mendengar apa-apa, dia tidak tahu apa-apa. Dia tahu mendengarkan kenapa om saya ini, om Mordekai saya, kenapa dia menangis dengan begitu, kenapa dia pakai baju ini, sehingga dia mengirimkan keutusan memberikan pakaian kepada Mordekai. Tapi Mordekai menolak pakaian tersebut dan akhirnya menjelaskan kepada Ester melalui utusan itu apa yang telah terjadi dan meminta Ester menghadap raja untuk memohon belas kasihan bagi bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Lalu Ester pun membalas dengan menjelaskan situasi dia yang juga sebenarnya terjepit, saudara-saudara. Kita ingat 4 ayat 11 berkata, setiap orang, ini kata Ester ya, baik laki-laki maupun wanita yang tanpa dipanggil menghadap raja di halaman dalam istana harus dihukum mati. Itu adalah undang-undang dan semua orang mulai dari penasihat raja sampai rakyat di provinsi-provinsi mengetahui hal itu. Hanya ada satu jalan untuk luput dari undang-undang itu, yaitu apabila raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu. Kalau itu terjadi, ia akan selamat. Tetapi sudah sebulan ini aku tidak dipanggil raja. Lalu apa respon Mordekai? Mordekai berkata, mengirim peringatan ini kepada Ester, jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang Yahudi lain hanya karena engkau tinggal di istana. Sekalipun engkau tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan kelepasan dari pihak lain. Tetapi engkau sendiri akan mati dan keluarga ayahmu akan habis nyawanya, riwayatnya. Siapa tahu, barangkali justru untuk saat-saat seperti ini engkau telah dipilih menjadi ratu. Maka Ester mengirimkan berita ini kepada Mordekai, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan untuk berdoa bagiku. Janganlah makan dan minum selama 3 hari dan 3 malam. Aku sendiri dan gadis-gadis pelayanku akan berpuasa juga. Setelah itu aku akan menghadap raja meskipun itu melanggar undang-undang. Kalau aku harus mati karena itu, biarlah aku mati. Lalu saudara bisa bayangkan gambarnya, tiba-tiba langsung di pos ada lagu dramatis diputar. Na-na-na-na-na-na gitu ya. Ala-ala seri drama Korea gitu, saudara-saudara. Cuma ini bukan K-drama tapi ini P-drama ya, Persian drama. Saudara bisa melihat, saudara-saudara, ada ketegangan di sini yang membuat kita duduk lebih maju di atas di kursi kita dan kita menunggu apa yang terjadi berikutnya, saudara-saudara. Apa yang akan terjadi berikutnya? Saudara mau tahu? Kita mau nonton selanjutnya episode berikutnya. Kita mau binging cerita ini, saudara-saudara. Mari kita baca apa yang terjadi dalam Ester 5 sampai 6. Pada saat kita masuk dalam Ester 5 dan 6, kita sedang masuk ke dalam puncak ketegangan dalam cerita kitab Ester ini, saudara-saudara ya. Dan bagaimana cara penulis ini menggambarkan ini, mengilustrasikan ini, menekankan ini, saudara-saudara. Tadi kita sudah pelajari pasal 1. Pasal 1 itu adalah tahun ketiga pemerintahan Raja Ahasuerus. Pasal 2 adalah tahun ke-7 dan pasal ketiga adalah tahun ke-12. Dan pasal 5 sampai 7 itu jangka waktunya hanya 2 hari saja. Pasal 1 sampai 4 itu jaraknya 9 tahun. Tapi pasal 5 sampai 7 jaraknya hanya 2 hari saja, saudara-saudara. Ini seakan-akan si sang penulis sedang berkata kepada kita, hey, coba kamu perhatikan. Sedang zoom in bagi kita, saudara-saudara. Dan berkata kepada kita, hey, perhatikan bagian ini. Perhatikan dengan seksama, ini penting sekali, saudara-saudara. Mari kita baca ayat pertama. Pada hari ketiga puasanya, Esther mengenakan pakaian ratunya, lalu pergi ke halaman dalam istana dan berdiri di depan pintu balairung. Dan raja sedang duduk di atas tahta yang menghadap ke pintu itu. Saudara, kita perlu menghargai Esther di sini. Kita perlu ingat bahwa Esther adalah seorang wanita yang hidup di dalam zaman patriarkal, ya, saat zaman yang dimana sistem sosial dan pemerintahan itu adalah diperintah oleh para pria. Wanita itu tidak dianggap, saudara-saudara. Wanita itu dianggap rendah. Esther adalah ratu, tapi apa, saudara-saudara? Esther itu hidup bukan di zaman seperti sekarang, di mana ada emansipasi wanita. Walaupun Esther adalah ratu, hubungan dia dengan sang raja Ahasuerus bukan seperti suami istri, saudara-saudara. Esther itu ratu dan permaisuri raja, tapi hanya sebatas memberikan kepuasan seksual kepada sang raja saat itu. Dan Esther datang, saudara-saudara, ingat ya, dia datang kepada raja ini bukan dengan suatu permintaan, ya, mau minta tas yang mahal atau boots yang bagus gitu yang mahal. Dia datang kepada raja dengan suatu permintaan, permohonan yang menyentuh bidang politik, saudara-saudara. Menyentuh, menyangkut hal-hal pemerintahan raja. Apalagi dia tahu, saudara-saudara, dia sudah menyebutkannya bahwa ada undang-undang bahwa tidak ada seorang pun, laki-laki maupun perempuan pun, tidak boleh, saudara-saudara, ada yang menghadap dengan raja kalau tidak dipanggil. Lucu ya, pasal pertama itu Ratu Wasti dihukum karena dia dipanggil tapi tidak mau nongol di hadapan raja. Tapi di sini dia mau nongol di hadapan raja dan tidak dipanggil, dan dia terancam oleh hukuman mati. Bisa bayangin gimana rasanya menjadi Esther saat itu, saudara-saudara? Tapi Esther cerdik sekali, saudara-saudara. Perhatikan apa yang dia lakukan. Dia tidak langsung masuk ke dalam, nyelonong masuk ke dalam ruang tahta kerajaan. Dia tidak asal-asalan, saudara-saudara. Dia mengambil langkah-langkah yang strategis. Dia hanya berdiri di depan pintu, di depan gerbang. Dia nongol masuk ke dalam pandangan sang raja saja. Dan juga dia mengenakan ratu, pakaian ratu, saudara-saudara. Tapi sampai di sini kita perlu ingat, Esther tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karen Jobe, seorang penulis komentari kitab Esther, menulis seperti ini. Sebagai pembaca kitab Esther, kita sudah tahu cerita ini akhirnya bagaimana. Tapi saat Esther mengambil tindakan tersebut, dia sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Di dalam momen tersebut, bisa saja tindakan yang dia lakukan itu membawa dia kepada kematian. Kalau tidak dia dihukum mati pada saat itu juga karena dia menghadap raja tanpa diundang, maka Esther pasti juga akan mati di saat rencana pembinasaan bangsa Yahudi itu dijalankan di bulan ke-12 nanti. Selain itu, saudara-saudara, Esther belum tentu mengenal dan hafal kitab suci Ibrani. Tetapi kalaupun dia kenal dan hafal, dia akan sadar, saudara-saudara, bahwa janji Tuhan untuk melindungi bangsanya adalah janji yang diberikan secara umum kepada bangsa Israel atau Yahudi. Esther tidak mempunyai janji khusus dari Tuhan bahwa pribadi dirinya akan selamat. Jadi apa yang terjadi, saudara-saudara? Mari kita lanjutkan di ayat kedua. Ketika ia melihat Ratu Esther berdiri di luar, ia merasa sayang kepadanya dan mengulurkan tongkat emasnya kepadanya. Maka majulah Esther lalu menyentuh ujung tongkat itu. Saudara, ternyata sang raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther, dan Esther luput dari hukuman mati. Ayat ketiga. Kemudian bertanyalah raja, "Ada apa permaisuriku? Apa yang kau inginkan? Katakanlah, meskipun kau minta setengah dari kerajaanku, akan kuberikan juga." Dan Esther menjawab, "Kalau baginda berkenan, hendaknya malam ini Baginda dan Haman datang ke perjamuan yang hamba adakan untuk Baginda. Oh, kenapa Esther gak langsung ngomong aja permintaannya? Kenapa? Kan raja udah bilang gitu ya, sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Sekali lagi kita melihat kecerdikan Esther di sini. Dia tahu yang dimaksudkan raja itu adalah suatu kiasan saja, bukan literal dia akan memberikan setengah dari kerajaannya. Dan Esther mengambil langkah-langkah yang strategis di sini, saudara-saudara. Dia mengundang raja dan Haman, orang kepercayaan raja, kepada pesta yang dia siapkan malam itu. Kenapa, saudara-saudara, pesta? Saya juga bertanya-tanya hal ini. Dan saya pikirkan mungkin ada pesta itu ada makanan, minuman ya. Dan Esther mengerti apa yang kita sering katakan saat ini ya. The way to a man's heart is through his stomach. Bagaimana mendapatkan, bagaimana untuk memenangkan hati seorang laki-laki adalah dengan mengenyangkan perutnya, saudara-saudara. Tapi kenapa Haman juga diundang ya? Kenapa Haman? Saya bisa bayangkan Esther kalau ngelihat Haman pasti juga kayaknya udah kayak mau marah banget gitu. Saya rasa karena Haman adalah teman minum raja dan orang yang raja percayai, bukan? Jadi Esther di sini sangat strategis sekali mengambil langkah yang membuat raja semakin senang dan semakin juga penasaran dan juga semakin percaya kepada Esther, saudara-saudara. Esther tidak terburu-buru di sini. Dia tidak langsung mengajukan permohonannya. Tapi tetap sampai di sini pun nasib Esther dan nasib bangsa Israel tetap dipertaruhkan di sini. Masih tetap terancam keberadaannya. Belum selesai ceritanya. Dan kita teruskan di ayat kelima, saudara-saudara. Raja menyuruh Haman cepat datang supaya mereka dapat memenuhi undangan Esther. Maka datanglah mereka ke perjamuan yang diadakan Esther itu. Pada waktu minum anggur, raja bertanya, "Sekarang katakanlah apa yang kau inginkan. Apapun yang kau minta akan kuberikan, meskipun setengah dari kerajaanku." Esther menjawab, sekali lagi sama, saudara-saudara, "Kalau Baginda berkenan mengabulkan permohonan hamba, hendaknya Baginda dan Haman datang lagi ke perjamuan yang hamba akan adakan besok malam. Nanti pada perjamuan itu hamba akan mengajukan permohonan hamba kepada Baginda." Sekali lagi Esther memakai delay taktik, tarik ulur, saudara-saudara. Tidak dijelaskan kenapa, apa mungkin Esther merasa takut. Tapi kemungkinan, saudara-saudara, Esther pintar membaca situasi. Dia menilai pembicaraan selama pesta tersebut. Dan merasa mungkin belum waktunya. Jadi Esther di sini sekali lagi sangat lihai. Dia tidak terburu-buru. Dan mengundang raja dan Haman sekali lagi kepada pesta kedua yang akan diadakan besok malam. Tapi tiba-tiba penulis kitab Esther itu mengalihkan perhatian kita kepada Haman sekarang. Mari coba kita lihat apa yang terjadi kepada Haman. Esther ayat 5 ayat 9 berkata, "Haman pulang dari perjamuan Ratu Esther saat itu dengan hati yang riang gembira. Tetapi ketika di pintu gerbang istana ia melihat Mordekai yang tidak bangkit untuk memberi hormat kepadanya, dan ia menjadi marah sekali. Namun ia menahan diri dan pulang ke rumahnya. Setibanya dia di sana, dia menyuruh teman-temannya datang dan meminta Zeres istrinya untuk duduk-duduk bersama mereka. Lalu Haman membual kepada mereka dan menyombongkan kekayaannya, banyaknya anak-anak lelakinya, kedudukan penting yang diterimanya dari raja dan pangkatnya yang jauh lebih tinggi daripada pegawai-pegawai lain. Katanya pula, bahkan ya, perhatian nih, bahkan ya Ratu Esther pun hanya mengundang aku dan raja." Perhatikan aku terlebih dahulu daripada raja, saudara-saudara. "Aku dan raja ke perjamuan yang diadakannya bagi kami. Dan besok malam kami diundangnya lagi. Tetapi semua itu tidak berarti. Selama masih kulihat itu orang Mordekai itu, orang Yahudi itu, yang duduk di pintu gerbang istana, Mendengar itu, istri dan semua teman-temannya mengusulkan demikian. Sudah, suruh saja semua orang membuat tiang gantungan setinggi 22 meter. Itu tinggi sekali, saudara-saudara. Tiang gantungan 22 meter itu berapa tingkat? Lalu besoknya pagi-pagi mintalah izin kepada raja untuk menggantung Mordekai pada tiang itu. Dengan demikian kau dapat pergi ke perjamuan itu dengan hati yang tenang. Usul itu baik sekali menurut pendapat Haman. Sebab itu ia segera menyuruh membuat tiang gantung itu. Cepat. Perhatikan saudara-saudara, semua kekayaan, kuasa, kehormatan, pangkat Haman yang dia miliki itu semuanya tidak cukup bagi Haman. Tidak berarti saking dia membencinya sama Mordekai dan orang-orang Yahudi. Dan istri dan teman-temannya pun memberikan usulan, kalau gitu kenapa enggak kamu hapus aja udah orang itu. Hapus aja, besok pagi kamu sebelum ke pesta dihapus aja suruh gantung. Habis itu kamu bisa pergi ke pestanya dengan tenang. Dan seketika itu Haman setuju. Dan seketika itu Mordekai punya nyawa terancam digantung mati, saudara-saudara ya. Ada satu ketegangan yang lebih lagi. Dan saat ini Esther dan Mordekai sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang direncanakan Haman di sini. Kalau ini seri drama Persia lagi seperti tadi, mungkin ini adalah waktu di mana bagus gitu bisa menutup episode lagi dan ceritanya menggantung gitu ya, membuat kita penasaran apa yang terjadi. Mari kita coba nonton episode berikutnya ya, pasal 6 saudara-saudara, ayat 1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Sebab itu ia minta diambilkan buku catatan sejarah kerajaan dan menyuruh orang membacakannya. Dari semua yang dapat terjadi, saudara-saudara, tiba-tiba si penulis kitab Esther mengalihkan perhatian kita kepada sang raja, dan sang raja itu tidak dapat tidur, saudara-saudara. Lalu gak tahu kenapa tiba-tiba sang raja itu meminta dibacakan catatan sejarah kerajaan. Apakah dia mencari mungkin ya apa hal-hal yang paling membosankan gitu buat supaya dia tuh jadi bisa ketertidur kembali gitu ya. Kita gak tahu, saudara-saudara. Tapi itu yang terjadi. Dan ayat kedua, saudara-saudara. Di dalamnya catatan sejarah tersebut didapatinya catatan bahwa Mordekai telah melaporkan usaha pembunuhan terhadap raja yang direncanakan oleh Bigtan dan Teres, kedua pejabat khusus yang menjaga kamar raja. Lalu raja bertanya, penghormatan dan balas jasa apa yang telah diberikan kepada Mordekai itu? Pelayan-pelayan menjawab, dia tidak menerima apa-apa. Wah, apa ini saudara-saudara? Pas banget ya. Dari kejadian dua pasal ini. Kejadian ini adalah kejadian yang telah kita sudah baca di dalam pasal kedua, saudara-saudara. Dan ini sedang dibacakan kembali kepada sang raja. Dan saya bayangkan sebagai raja mungkin ini shock, saudara-saudara. Kaget, waduh kok Mordekai lupa diberikan penghargaan, penghormatan dan balasan jasa. Apalagi sejak itu sampai sekarang, itu berapa tahun ya? Mungkin paling tidak 5 tahun, saudara-saudara. Mordekai itu tidak diberikan penghormatan, tapi dia tetap setia melayani raja. Dia selalu duduk di depan pintu gerbang istana, saudara-saudara. Dan dia tidak menerima apa-apa. Jadi di sini sang raja pasti langsung berpikir, Mordekai harus diberikan penghormatan. Kesetiaan kepada raja itu harus dihargai. Kalau enggak, siapa tahu mereka tidak akan setia lagi. Sebaliknya kalau orang yang setia aja gak diberikan penghormatan, bagaimana mungkin kita banyak mungkin nanti ada orang yang tidak akan puas dengan kerajaan dan akan memberontak dan akan merencanakan pembunuhan lagi kepada raja, bukan? Ayat 4, saudara-saudara, lalu berkatalah raja, siapa dari pegawaiku yang ada di istana sekarang? Kebetulan, saudara-saudara, kebetulan Haman baru saja masuk ke dalam halaman istana. Dan ia datang ke istana saudara-saudara untuk apa? Ia hendak minta izin kepada raja untuk menggantung Mordekai pada tiang yang telah didirikannya itu. Saudara, bagi raja, oh seorang kepercayaan saya datang. Baru saja masuk dalam halaman istana. Dan di sini sang raja tidak tahu apa yang kita tahu di sini. Kita tahu saudara bahwa Haman datang untuk apa? Mau menghadap raja untuk minta izin menggantung Mordekai, bukan? Tapi di sini raja tidak tahu sama sekali. Dan ayat kelima, saudara-saudara, pelayan-pelayan itu menjawab kepadanya, kepada raja, Haman ada di istana dan ia ingin menghadap baginda. Suruh dia masuk, kata raja. Ayat 6. Setelah Haman masuk, raja berkata kepadanya, ada orang yang hendak kuberi penghormatan besar. Apakah yang akan kuperbuat untuknya? Haman berpikir, saudara-saudara, siapa lagi? Siapa lagi yang akan diberi penghormatan begitu besar oleh raja? Pasti aku kan? Pasti aku kan? Wah, sebab itu ia menjawab, saudara-saudara, hendaknya orang itu diambilkan pakaian kebesaran yang biasanya dipakai oleh baginda sendiri, lalu kuda baginda yang dihias dengan lambang-lambang kerajaan, seorang pembesar negara dari golongan bangsawan harus mengenakan pakaian itu kepada orang yang hendak baginda hormati itu, lalu mengarak orang itu dengan mengendarai kuda baginda melalui lapangan kota. Pembesar itu akan berjalan di depannya sambil berseru-seru. Beginilah raja memberikan penghormatan, penghargaan kepada orang yang dihormatinya. Lalu berkatalah raja kepada Haman, cepat, ambillah pakaian dan kuda itu dan berikanlah segala penghormatan itu kepada Mordekai, orang Yahudi. Perbuatlah seperti yang kau katakan tadi, tanpa mengurangi satu pun. Dia dapat kau jumpai sedang duduk di depan pintu gerbang istana, saudara-saudara. Saya bayangkan muka Haman, saudara-saudara. Saya bisa bayangkan dari mukanya yang sangat senang, ekspresinya tiba-tiba berubah saat itu. Pada saat raja berkata, berikan segala penghormatan itu kepada Mordekai, orang Yahudi itu. Mungkin muka Haman langsung merah, malu, jantungnya tiba-tiba stop sesaat. Perutnya langsung mual-mual, mau muntah, saudara-saudara. Apa Mordekai? Yang saya juga yang harus memakaikan jubah tersebut dan saya yang harus membawa dia keliling kota. Tapi apa pilihan Haman, saudara-saudara? Ini adalah perintah dari raja. Dia tidak ada pilihan lain. Dia harus mentaati perintah raja. Mari kita baca ayat 11 selanjutnya. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan mengenakan pakaian itu kepada Mordekai. Setelah Mordekai menaiki kuda itu, Haman mengaraknya melalui lapangan kota sambil berseru-seru. Lihat, beginilah raja memberi penghargaan kepada orang yang dihormatinya. Hebat gak saudara penulis kitab Esther ini? Humor yang kita rasakan, ironisnya itu begitu kental sekali saudara-saudara. Kita ingat Haman tuh barusan merencanakan akan menggantung Mordekai di tiang gantung yang dia siapkan. Tapi ternyata apa yang terjadi di sini adalah kebalikannya justru. Haman yang justru harus memberikan penghormatan raja kepada Mordekai. Dan bahkan harus mengaraknya di atas kuda melalui lapangan kota. Ayat 12. Setelah itu Mordekai kembali ke pintu gerbang istana. Tapi Haman buru-buru pulang. Ia tak mau dilihat orang karena ia malu sekali. Maka diselubunginya mukanya. Kepada istri dan semua temannya, ia menceritakan apa yang telah dialaminya. Kemudian istrinya dan teman-temannya yang bijaksana itu berkata kepadanya, engkau mulai kalah kuat dengan Mordekai. Dia orang Yahudi dan engkau tidak akan dapat melawannya. Dia pasti akan mengalahkan engkau. Wait a minute, tunggu sebentar. Perhatikan sebentar ya. Haman itu begitu malu sehingga dia menutupi mukanya, dia pulang cepat-cepat dan dia bercerita kepada istri dan teman-temannya. Tapi respon mereka ini sangat menarik, saudara-saudara. Kalau dalam satu terjemahan yang lebih mendekati bahasa aslinya, saudara-saudara, karena Mordekai orang Yahudi dan engkau sudah mulai jatuh di depannya, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Tetapi justru engkau pasti akan jatuh. Dari mana mereka tahu ini, saudara-saudara? Kenapa mereka bisa tiba-tiba berbicara dan berkata seperti ini, saudara-saudara? Dan sekali lagi, ayat berikutnya, ayat terakhir dari pasal ini adalah satu cliffhanger. Membuat kita tuh penasaran akan apa yang akan terjadi berikutnya. Ayat 14 berkata, sementara mereka masih berbicara dengan Haman, para pejabat istana datang dengan tergesa-gesa hendak mengantarkan Haman ke perjamuan yang diadakan Esther. Saudara, apa yang terjadi di sini? Ini adalah kebalikan dari rencana sebenarnya kan? Yang diusulkan oleh istrinya dan teman-temannya kan? Tadinya gimana? Rencananya adalah supaya Mordekai digantung dulu pagi-pagi supaya Haman bisa pergi dengan tenang ke pesta tersebut. Tapi ini justru istri dan teman-temannya yang sedang berkata, engkau pasti tidak akan menang lawan dia. Kamu pasti akan jatuh. Dan belum sempat Haman membahas ini, dia sudah dijemput dengan tergesa-gesa untuk pergi ke perjamuan tersebut. Bagaimana dia bisa pergi dengan tenang, saudara-saudara? Dia tidak mungkin pergi ke dalam pesta itu dengan hati yang tenang. Apa yang terjadi selanjutnya? Stay tune minggu depan, saudara-saudara ya. Ikuti pembahasan minggu depan. Seru banget, saudara-saudara. Tapi untuk perikop hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita pelajari dari perikop hari ini? Pasal 5 dan 6. Saya rasa kita ada bisa belajar dua hal. Dan dua hal ini membentuk dua sisi. Yaitu dari sisi iman dan tindakan Esther. Tapi juga ada sisi lain yaitu adalah campur tangan Tuhan. Mari kita perhatikan dan kita belajar dari Esther. Iman dan tindakan Esther. Seperti yang kita sudah perhatikan tadi. Dan kita bisa mengkonfirmasikan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Bahwa Esther itu bertindak berdasarkan dengan imannya, saudara-saudara. Iman Esther bergantung kepada Tuhan, bukan kepada hasil yang ia inginkan. Esther berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Dia meminta Om Mordekai dan orang-orang yang lain berpuasa dan berdoa bagi dia selama 3 hari 3 malam. Dan Esther pun juga berpuasa dan berdoa sebelum ia maju menghadap raja. Lalu Esther bertindak berdasarkan iman. Kita sudah pelajari tadi, saudara-saudara, Esther tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Janji Tuhan itu memelihara bangsa Israel adalah janji korporat, bukan secara individu kepada Esther. Tidak ada jaminan bahwa Esther akan selamat, saudara-saudara. Dan tidak ada jaminan bahwa tindakan Esther itu akan membawa perubahan. Tidak ada jaminan bahwa apa yang Esther lakukan itu akan membawa perubahan kepada situasi dan keadaan. Dan Mordekai pun mengingatkan kepada Esther, kalau kamu tinggal diam pun bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari tempat yang lain. Tapi iman Esther, iman yang sesungguhnya adalah iman yang berserah apapun hasilnya. Maka Esther bisa berkata, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Itulah iman yang sebenarnya, saudara-saudara. Iman yang bukan bergantung kepada hasil yang kita inginkan. Iman Esther adalah bukan untuk kepentingan pribadinya juga, saudara-saudara. Ini adalah suatu kepentingan bagi bangsanya. Dan dia berpegang kepada janji Tuhan bagi bangsanya. Lalu kita perhatikan tindakan Esther, saudara-saudara. Kita pelajari, Esther tidak gegabah atau reckless. Dia tidak ngasal, tetapi dia dengan lihai mengambil langkah-langkah strategis. Dia memakai pakaian ratu, dia tidak nyelonong masuk, dia hanya berdiri di luar gerbang. Dan dia tidak terburu-buru memberikan permohonan, memakai taktik apa delaying taktik, tarik ulur ya, mendelay permohonannya. Lalu mengundang raja dan Haman, orang kepercayaan raja, kepada pesta dua kali, saudara-saudara. Jadi kita bisa belajar bahwa bertindak dengan iman itu bukan berarti ngasal. Iman tidak mendorong kita untuk bertindak gegabah, reckless, sembrono. Iman Esther justru membuat Esther mengambil waktu untuk mengkalkulasikan resikonya, menghitung-hitung dan merencanakan dengan teliti langkah-langkah yang akan dia ambil. Tindakan oleh iman seharusnya tidak berlawanan dengan pemikiran dan perencanaan yang matang dan strategis. Kadang-kadang tanpa sadar kita berpikir tindakan oleh iman itu berlawanan kan dengan pemikiran dan perencanaan yang matang. Ya udah, yang penting saya percaya, saya lakukan aja. Seharusnya saudara-saudara justru ditandai dengan perencanaan yang matang dan strategis, bukan? Jadi teman-teman, kita bisa belajar banyak dari Esther di sini. Iman Esther adalah iman yang bijaksana, merencanakan dan mengambil langkah-langkah yang strategis. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, apakah iman dan tindakan Esther yang akhirnya bekerja begitu dahsyatnya untuk memutarbalikkan jalan cerita? Apakah iman dan tindakan Esther yang menjadi kuncinya yang untuk mengatasi ketegangan dan bahaya atas bangsa Yahudi dan Mordekai? Dari kecil saudara-saudara, di sekolah minggu mungkin kita selalu belajar bahwa Esther lah yang menjadi kunci perubahan. Bahwa tindakan Esther lah yang berani, yang bijaksana itulah yang mengubah semuanya dan membalikkan keadaan. Tapi perhatikan di sini saudara-saudara. Dari pasal 5, pasal 6 sampai akhir dari perikop pasal 6 hari ini saudara-saudara, kita belum sampai cerita di mana akhirnya Esther tuh mengatakan permintaannya, permohonannya kepada raja dan berhadapan langsung dengan Haman, saudara-saudara. Itu minggu depan. Jadi stay tune, kita akan nonton lagi, kita akan pelajari itu minggu depan, saudara-saudara. Tapi kita sudah bisa melihat di dalam cerita ini, pasal 5 dan pasal 6, ceritanya itu sudah mulai berubah. Sudah mulai ada kebalikan, ada pembalikan keadaan, saudara-saudara. Ada satu titik di dalam dua pasal ini yang hari ini kita pelajari, di mana semuanya itu mulai berputar kembali. Satu persatu ketegangan dan bahaya yang mengancam Mordekai, Esther dan seluruh bangsa Yahudi itu mulai satu persatu diatasi. Kita ingat akhir pasal 5, Mordekai barusan terancam bahaya akan digantung oleh Haman. Tapi pasal 6 saudara-saudara, kita melihat justru Haman harus memberikan hormat dan mengarak-arak Mordekai mengelilingi kota. Bahkan istri dan teman-temannya pun memberikan pernyataan bahwa Haman tidak akan menang atas Mordekai karena dia orang Yahudi. Ada satu perubahan di sini saudara-saudara. Di manakah titik perubahan ini? Di manakah titik ada pembalikan keadaan ini saudara-saudara? Inilah poin penting sang penulis kitab Esther bagi kita. Yang dia mau katakan kepada kita. Yaitu adalah campur tangan Tuhan. Titik putar tersebut saudara-saudara berada di suatu kejadian peristiwa yang sebenarnya tidak, ya kelihatannya tidak penting. Yaitu ayat pertama dalam pasal 6. Di mana saat Raja Ahasuerus tidak bisa tidur. Perhatikan ya saudara-saudara. Karena Raja Ahasuerus tidak bisa tidur. Dia menyuruh catatan sejarah dibacakan. Dan dari sana dia tahu tentang jasa orang, jasa si Mordekai, orang Yahudi itu. Dan kebetulan Haman yang datang dan menghadap raja. Dan akhir cerita Haman yang disuruh memberikan penghormatan kepada Mordekai. Semua dimulai dari sana. Dan lalu perhatikan saudara, raja tahu bahwa Mordekai itu adalah orang Yahudi. Di ayat 10. Raja tahu bahwa Mordekai adalah orang Yahudi. Jadi raja sudah mempunyai satu pandangan yang positif kepada si Mordekai ini, orang Yahudi yang sudah memberikan suatu jasa apa dia begitu, dia heroik begitu dan tidak diberikan penghargaan, tapi selama 5 tahun terakhir ini tetap setia. Suatu pandangan yang positif terhadap orang Yahudi di sini sudah. Dan hanya dengan demikian saudara-saudara, nanti pada saat Esther memajukan permohonan untuk menyelamatkan, untuk berbelas kasihan kepada bangsanya yaitu orang Yahudi, barulah di sana kan karena dia sudah mengalami perjumpaan kepada orang Yahudi yang baik ini, barulah itu permintaan itu menjadi punya bobot, bukan? Selain ini saudara-saudara, perhatikan di ayat 13 di pasal 6. Istri dan teman-teman Haman itu saat ini mendengar cerita Mordekai dihormati raja. Dan mereka juga berkata, kamu tidak akan menang. Musuh dari bangsa pilihan Tuhan aja itu langsung tahu saudara-saudara hal ini. Sebelum Esther mengatakan apa-apa. Semua ini dimulai dari mana? Titik pemutarbalikan bukan diletakkan kepada tindakan manusia. Bukan kepada tindakan Esther yang berani dan bijaksana. Bukan juga kepada kebaikan dan kesetiaan Mordekai. Tapi titik poros, the pivot point, itu diletakkan pada suatu kejadian yang kelihatannya tidak penting. Insignificant. Saat raja tidak dapat tidur. Nah, maksudnya apa saudara-saudara? Sang penulis sedang mengalihkan fokus kita dari tindakan manusia kepada satu hal yang lain. Poinnya ini saudara-saudara. Tidak ada seorang pun di dalam cerita Esther ini, termasuk Raja Persia yang paling berkuasa pun, yang mampu mengatur dan mengendalikan situasi dan keadaan. Ada suatu kuasa lain yang sedang memperhatikan, yang sedang mengatur, menjalankan rencananya dan memutarbalikkan keadaan. Seperti yang sudah kita ketahui saudara-saudara, nama Tuhan tidak disebut sekalipun di dalam kitab Esther. Tapi walaupun demikian, sepertinya tidak kelihatan. Penulis kitab Esther mau kita untuk menyadari akan campur tangan Tuhan. Dan kalau misalnya kita telusuri kembali saudara-saudara dari chapter yang sebelum-sebelumnya, kita akan dapat menyadari bahwa campur tangan Tuhan itu sudah mulai bekerja dan mempersiapkan semuanya. Lebih dari seorang pemain catur grandmaster yang sudah merencanakan beratus langkah di depan, Tuhan sudah memposisikan Esther sebagai ratu bahkan sebelum Haman menjadi perdana menteri. Bahkan sebelum adanya perintah pembinasaan bangsa Yahudi, Tuhan sudah menaruh Esther menjadi ratu. Sehingga Mordekai juga menyadari berkata, siapa tahu barangkali justru untuk saat-saat seperti ini engkau telah dipilih menjadi ratu. Bahkan sebelum itu, kenapa Ratu Wasti harus diturunkan? Kenapa harus ada pesta selama 180 hari? Itu semua adalah sudah direncanakan oleh Allah untuk semuanya ini, bukan? Tangan Tuhan sudah bekerja dari awal. Hanya mata kita saja yang tidak terlatih untuk melihat dan menyadarinya. Bahkan di saat tangan Tuhan sepertinya tidak terlihat, sekarang kita bisa melihat secara jelas bahwa Tuhan bekerja secara dahsyat untuk menyatakan kehendaknya, menjadikan rencananya, memenuhi janjinya untuk melindungi bangsa umat pilihannya. Hebat gak saudara-saudara Tuhan kita? Keren kan Tuhan kita? Saya mau kita belajar satu hal sini saudara-saudara. bahwa cara bekerja Tuhan itu tidak selalu dan tidak hanya melalui mujizat yang besar. Perkara-perkara yang spektakuler saja. Kita selalu suka melakukan kesalahan ini. Kita ketika ada kebetulan yang simple, kesannya tidak penting. Misalnya saudara tiba-tiba mendapatkan parkiran di tempat yang biasanya susah dapat parkiran. Kita sangat cepat berpikir, oh itu bukan Tuhan lah, itu kebetulan aja, random, luck. It's my good luck gitu. Sesuatu itu baru kita anggap adalah campur tangan Tuhan. Kalau sesuatu yang terjadi itu adalah tanda-tanda dan mujizat yang besar, yang spektakuler, yang wah banget saudara-saudara. Seperti terbelahnya Laut Merah, seperti terbelahnya Sungai Yordan, atau mungkin tula-tula yang terjadi kepada Firaun, itu baru kita anggap sebagai campur tangan Tuhan. Bukankah itu yang sering kita pikirkan saudara-saudara? Dengan berpikir demikian sebenarnya kita sedang mempunyai pandangan yang kecil terhadap Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan itu hanya sanggup bekerja melalui perkara yang besar. Tapi kita belajar di sini bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar, lebih hebat. Begitu refined saudara-saudara kuasa Tuhan, dia sanggup memakai kejadian yang terlihat kecil, simple, kelihatannya tidak signifikan, kelihatannya seperti kebetulan saja, dan memakai itu untuk memutarbalikkan jalan cerita. Cara Tuhan bekerja itu tidak dapat kita mengerti. Cara bekerja Tuhan itu tidak dapat kita pikirkan dan tidak dapat kita tebak, saudara-saudara. Begitu hebatnya Tuhan kita. Dan demikianlah saudara-saudara dengan penebusan keselamatan kita juga. Di dalam sejarah penebusan kita, Tuhan telah menaruh titik pembalikan. A pivot point of turning and reversal point. Bukan ditaruh kepada usaha atau prestasi manusia yang hebat. Bukan ditaruh kepada perkara yang spektakuler, saudara-saudara. Tapi titik pembalikan sejarah penebusan kita itu ditaruh kepada peristiwa yang terlihat biasa-biasa saja di mata dunia. Yaitu di dalam kelahiran seorang bayi. Di kandang yang hina. Di kota Bethlehem. Kepada orang-orang biasa, Yusuf dan Maria. Saudara, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang mampu merancangkan hal ini. Hanya campur tangan ilahi yang bekerja sejak sebelum dunia dijadikan yang mampu mengatur, mengendalikan jalannya sejarah dan sampai pada satu poin ini di mana Yesus lahir. Kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitan Yesuslah yang telah menjadi pivot point. Di mana sejarah diputarbalikkan dan destiny kita diubah dari kebinasaan dan kematian kepada kehidupan kekal. Saudara, kepada bangsa Israel yang berada di bawah ancaman kebinasaan, di dalam pembuangan, di dalam kerajaan Persia, Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada mereka melalui janjinya kepada mereka di dalam di atas gunung Sinai. Dan karena janji itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus sepenuhnya, maka kita pun saudara-saudara turut dapat menikmati janji Tuhan bagi kita hari ini. Sehingga Roma 8 ayat 35 sampai 39 bisa berkata demikian. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya minta pemusik untuk maju. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi, situasi atau kondisi apa yang sedang saudara alami saat ini. Mungkin apa yang saudara lihat di depan mata, semuanya itu menunjukkan bahwa seakan-akan Tuhan itu absen, tidak hadir, tidak kelihatan. Apalagi kalau kita melihat situasi COVID di Indonesia yang semakin parah. Atau mungkin saudara melihat situasi keluarga saudara yang jauh dari ideal, yang sedang tidak baik keadaannya. Atau mungkin ada pekerjaan saudara yang sedang ada masalah, persahabatan saudara, kuliah saudara, atau masa depan saudara yang tidak menentu. Atau mungkin kesehatan saudara atau keluarga saudara yang kesehatannya semakin memburuk. Harapan kelihatannya semakin menipis. Dan kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja secara dahsyat. Biarlah kita ingat dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir, bekerja. Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan Tuhan memanggil kita, teman-teman. Tuhan memanggil kita untuk melihat di mana kita berada. Barangkali justru untuk momen saat-saat seperti inilah kita dipanggil untuk keluar dari comfort zone kita. Untuk menghadapi resiko. Untuk mulai memikirkan dengan baik, merencanakan dengan matang dan teliti, mengambil langkah-langkah strategis untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Sehingga dunia ini pun bisa melihat ada campur tangan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita.